Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Představ si tu nádheru, když atomové jádro odstřeluješ neutronem, tím horště píš, uvolní se dva odštěpky a ty dál naráží do dalších atomových jader a ty dál
Počkej, Vašku, to skoro vypadá, jako když máš něco proti výrobě energie ze slunce nebo větru, čisté, zelené, bezpečné, obnovitelné.
Ne, hele, vůbec nic, ale viděla jsi někdy probouzet se jadernou elektrárnu? Já ano, Temelín, byla neděle 11. října 2006 hodin ráno. To bylo vzrušující, když se poprvé zachvěla ručička na budíku ukazující neutronový tok.
Já teda nevím, co přesně se zachvělo v Černobylu nebo Fukušimě, ale myslím, že moc vzrušující to vlastně nebylo.
Dohadovat se tady můžeme do nekonečna, ale dnes se pokusíme popsat, co všechno se děje kolem obřího tendru na nový reaktor v jaderné elektrárně Dukovany.
Jsou v tom emoce, velké peníze, vliv, geopolitické zájmy i bezpečnost. Tady jsou Lucie Stuchlíková s Václavem Dolejším a politický podcast Seznam zpráv Levodole. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak asi jste už pochopili, že Vašek je velký fanoušek jádra a jaderných elektráren. Já teda zas až tolik ne, nebo respektive nemám k tomu tak úplně nadšený vztah tady jako můj kolega. Můžeš to nějak vysvětlit, kde se to vzalo tady?
No tak už na škole jsem o jaderných elektrárnách psal slohové práce. Dokonce jsem chvilku pracoval v ČEPSu, což je ta česká přenosová, na rozvodně u jaderné elektrárny Temelín, takže jsem byl už tehdy nadšený, když jsme z jaderné elektrárny Temelín vyváděli 2000 MW výkonu a pouštili ho do celé republiky. Pardon za tuhle úchylku. No a zároveň si myslím, nebo říkám takový to klišé, teda je to asi, ale že prostě země ve střední Evropě, kde nemáme jako na severu ten vítr a nemůžeme stavět ty velké větrníky na moři, jako třeba Němci nebo skandinávské země, a nemáme tu ani tolik sluníčka jako jižní státy, takže musíme vsadit na nějaký stabilní, pevný zdroj, který nám zajistí dostatek energie i třeba v zimních měsících. Tak proto, no a myslím si jinak, že se dá jakoby štěpící atom krásně zkrotit, a když tam nebude lidská chyba, tak jako jsme ji zažili v Černobylu nebo ve Fukušimě, kde to nebylo jenom tou vlnou tsunami, tak je to snad všechno OK. Ale dobrý, nesmí se mi, Lucko.
Já jinak to normálně nebýváš.
Jinak já mám rád jako samozřejmě přírodu.
Mám rád přírodu a jaderné elektrárny. Jsi mohl napsat do nějaký seznamky.
Navíc je to opravdu špičková technologie a velký pokrok, ne? Že přece lidé umí rozštěpit nejenom atom, ale i jeho jádro a využít tu uvolněnou energii a ještě ji zkrotit.
A ty, Vašku, říkáš jako ta země v té střední Evropě a tak dál, ale jsme taky jako země, která není schopná postavit dálnici. Měli bychom se pouštět do toho, že budeme stavit jaderný reaktor.
Jo, to přiznávám, no. Která nedostaví dálnici. Neumíme se číst lidi v digitálním věku a tak dále. Hele, to je pravda. A navíc to má stavět, no sice stát, ale společně s energetickou společností ČES, která, jak jsem z těch jižních Čech, zrovna teď staví z Temelína, myslím, že to je teplovod nebo parovod, nevím, zkrátka odpadní teplo z Temelína, což je asi 25 km do Českých Budějovic, které tam chce vytápět. A představ si, tahle společnost, která chce teda tady stavět jadernou elektrárnu, tak neuměla ani pořádně vybrat dodavatele tady toho, který by položil ty roury 25 km do Českých Budějovic. Byla to nějaká zřejmě kancelářská firma, která počas se neplatila svým dodavatelům a končilo to tím, že se ty práce zastavily a došly peníze. Tak
to zní nadějně.
Přiznávám se, že v této situaci se pouštět do reaktoru je jisté dobrodružství, ale přesto zůstávám zastáncem výroby elektřiny štěpením jádra. Hele, no nic, no tak pojďme trošku k té politice, když jsme ve Levodole. Nesmí se mi.
Už toho nechávám, pardon. Proč vlastně se dneska chceme bavit o Dukovanech a dostavbě? Ty vlastně neříkáš, ty máš vlastně ještě problém s tím dostavba, viď?
Mám, no.
Tak ještě to vysvětli.
No tak Dukovany už stojí. tuším od 70. let, jsou tam 4 reaktory, tak se tam prostě bude stavět nový 5. reaktor, který má nahradit teda ty dosluhující, ale není to dostavba. Je to maximálně nějaká přístavba, no, jako když u baráčku si postavíte ještě nějaký přílepek kůlnu, tak nový reaktor bude v Dukovanech.
Tak teď už jsme snad sladili tu terminologii. Proč se o tom vlastně chceme bavit? V posledních týdnech to vypadalo, že vlastně celý ten tender tak nějak usnul, že vláda se rozhodla, že to nechá po volbách na příští vládu a už se o tom vlastně nebudeme moc bavit. Ale vlastně se celá ta situace hrozně vyhrotila během několika málo dnů, kdy teda právě nejdřív ministr průmyslu Havlíček, pod kterého to formálně spadá, teda potvrdil, že vláda tender vypisovat nebude, ale zároveň se potom přišlo na to, že udělal jakýsi předběžný krok k tomu vypsání tendru nebo jakýsi předběžný krok v celé té věci a rozhodl se, že některým uchazečům pošle něco, co se jmenuje bezpečnostní dotazník, nějaké takové předběžné dotazování, jak by to celé vypadalo, jak by to řešili bezpečnostně. A součástí toho je i nějaká aspoň základní projektová dokumentace k celému tomu tendru. A kritici to považují za první krok přizvání Ruska do tendru, protože mezi těmi 4 uchazeči, kteří se mají oslovit, jsou právě i Rusové. A to opozici vadí, protože jak varují dlouhodobě naše tajné služby, Rusové by se do toho tendru z bezpečnostních důvodů přizvat neměli.
No a byl to překvapivý krok i proto, že tady po dlouhých letech se zdálo, že existuje jakási shoda na tom, že máme vsadit na jadernou energetiku. Tím jsme ostatně trochu i výjimeční v Evropě, že tady jak veřejnost, veřejné mínění, ale tak i většina politických stran je proto, aby jsme vsadili na jadernou energetiku z těch důvodů, které jsem tady Lucko říkal, že nemáme tolik větru a tolik sluníčka. A dokonce i tady Babišova vláda pozvala do jakési komise nebo výboru zástupce opozičních stran, takže zdálo se, že na tom bude shoda, že to bude konsenzus, že to tak je správně, protože přece ta výstavba bude probíhat a ten tender skrz několik vlád různých barev. Když to překvapivě, že jo, nakonec na jednu stranu, Lucko, já nevím, mně přijde, že ten tender jakoby odložili, že se do toho té vládě z mnoha důvodů, které tady ještě probereme, nechce, ale na druhé straně udělali ten krok, který vzbudil ty ohromné emoce, že oslovili i ruskou společnost Rosatom. A proč to vlastně vzbudilo takové emoce? Protože naše bezpečnostní služby už vlastně 3 roky opakovaně varují před tím, že jak Rusové, tak Číňani, pokud by stavěli u nás reaktor, že to je bezpečnostní riziko, že by nás vlastně tyhle autoritářské nebo komunistické režimy v případě Číny pak mohly, kdyby jsme se nějak rozhádali, vydírat, neli dělat něco horšího. A tohleto varování bezpečnostních složek dokonce 2x schválila nebo přijala svým usnesením i vláda. Proto všechny opoziční strany teď zaskočilo, že ten bezpečnostní dotazník byl zaslán právě i Rosatomu a asi i Rosatom, jak říká Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost, to tak může chápat, že když do Moskvy přišel tenhle dotazník, takže vlastně nakonec i oni dostali zelenou, protože už i ty Rusové možná byli smířeni s tím, že v Česku jsou proti ním takové nálady, že nebudou osloveni a možná by ani nebyli tolik zaskočeni, protože občas se to stává, jako se to stává Američanům, že zkrátka v nějaké zemi je označí za riziko a neosloví je. Tak to tím dotazníkem Karla Havlíčka můžou chápat, je to bezvadný, Češi nám dávají zelenou. No a to vzbudilo právě ten výbuch emocí.
A my s Piráty hovoříme o tom, že by Čína ani Rusko nemělo být do tendru aktivně zváno, protože Česká republika pak může ještě čelit arbitrážím ne na ČES jako takový, ale na samotný stát, protože aktivní pozvánka znamená, my s vámi hrajeme a potom to vyřazení post by mohlo být vnímáno a asi podle mě právem těmi státy jako podraz.
Ono jako vlastně není jasný, jestli ten krok Karla Havlíčka opravdu znamená nějaké otevření toho tendru přizvání Rusů k té zakázce. Ani experti se na tom vlastně úplně neshodnou. Vláda teda tvrdí, že ne a že spolu s tím bezpečnostním dotazníkem ti uchazeči budou muset i podepsat nějakou doložku, že z toho Česku nevyplývají žádné závazky. Problém taky byl, že Karel Havlíček to dělal tak trošku za zády všech. Nevěděli o tom bezpečnostní složky, nevěděla o tom opozice a vlastně to ani neprojednala Bezpečnostní rada státu. Tenhle ten záměr teda Havlíčkovi neprošel. Když se na to celé přišlo, opozice začala nahlas křičet, tak Andrej Babiš teda tu Bezpečnostní radu státu svolal a vyšlo z toho, že nakonec to teda k tomu budou přizvány ty bezpečnostní složky a už to nebude prostě jenom dotazník, který si napsal někde Karel Havlíček s šéfem ČEZu a to si začnou rozesílat. Takže se to malinko zastavilo, ale zároveň teda v pondělí do celé téhle situace byl odvolán vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl.
Kdy jste se dozvěděl o svém odvolání?
Z vysílání České televize.
Takže ani, tiskové
konference.
Ani náznaky předtím jste neměl o tom, že se to chystá, že je to krok, který je na snadě?
Ne.
A to jako těsně poté, než napsal Bezpečnostní radě státu dopis, kde vlastně říká, že tenhle ten postup, co Karel Havlíček vymyslel, je špatný, že by se to takhle dělat nemělo a že jsme si tady prostě odsouhlasili nějaký postup, tak proč najednou tady otevíráme nějaký předběžný řízení, o kterém nikdo nic nevěděl?
Tak my jsme říkali panu Mílovi, že by bylo ideální, a to už bylo dávno prostě předtím, než prostě jsme diskutovali tender, že by bylo ideální, aby měl prověrku. To je na něm, jestli si ji udělá nebo neudělá. Jestliže máme diskutovat věci s tím tendrem spojené a jestliže on se má vyjadřovat a opravdu řečeno vyjadřuje se k věcem bezpečnostního charakteru a de facto nemá možnost si ani přečíst zprávy složek, které jsou v režimu tajné, které jsou teda z mého pohledu docela zásadní, to prostě dobře není.
Takže jsme najednou teda velmi rychle bez zmocněnce pro jádro.
Tak ještě než se dostaneme k tomu, kdo tlačí jaké politické nebo biznisové zájmy a o co komu jde, tak se podíváme vlastně, v jaké situaci se ten tender má uskutečnit. Jde o to, že tohle Lucko nemáš ráda, teď začnu ty moje technické výčty, ale že jaderná elektrárna Dukovany, kde jsou dneska 4 reaktory a dohromady mají výkon, tuším, 1600 MW, tak by měla...
Zatím vyřídím nějaký maily, jo?
Jasně, tak by měla v roce 2035 dosloužit. Postupně je možné, že se o 10 let prodlouží. Zároveň si naše vláda schválila, že do roku 2038 přestaneme používat uhlí, čili na konci těch 30. let budeme mít zřejmě nedostatek elektřiny, no a bude třeba ji z něčeho rychle vyrábět. Kdo rychle počítáte, tak už asi tušíte, že ani jeden nový reaktor v Dukovanech, ten výpadek, který nám odstavením starých bloků v Dukovanech a vypnutím uhelných elektráren hrozí, nenahradíme tím novým reaktorem a bylo by vlastně potřeba stavět minimálně 3 reaktory zároveň, ještě 2 třeba v Temelíně, ale k tomu asi nedojde, protože jak je vidět, tak politici kvůli různým byrokratickým a jiným zájmům možná nebudou schopni vypsat ani tady ten tender. A existují vlastně jenom asi 2 možnosti, jak z toho ven. O nich třeba mluví ráda Dana Drábová, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Buď tady nějak zázračně pokročí nové technologie a vyřeší se ten hlavní problém, který s elektřinou je, a sice, že ona úplně jednoduše nejde skladovat. Sice existují, že různé baterky, testují se, ale jsou to takové ohromná monstra a za tolik elektřiny na zas tak dlouho se tam neuloží. Ostatně všichni to známe ze svých aut, že jednoho dne ráno nenastartujeme, protože ta malá baterka je vybitá. Tak pokud by se tohle třeba do toho roku 35 nebo 40 vyřešilo, tak a my jsme stavěli drahou jadernou elektrárnu, tak by se pak asi řeklo, to byli blbci, že o tom rozhodli, teď tady máme super technologie, každý bude mít na střeše soláry nebo větrničky a tu elektřinu si uložíme na zimu, ale nic takového zatím není. No a druhá možnost je, teď řeknu takové škaredé slovo, takzvané modulární reaktory, které teď vyvíjejí ve Spojených státech. A to by znamenalo, že už by tu nebyly ty ohromná betonová monstra, které jsou vidět z vzdálenosti 100 kilometrů a čoují se z těch betonových věží. Ale teď řeknu větu, kterou Lucka nebo třeba Jindřich Šídlo nemají rádi. U každého města by stál malý reaktůrek pro to město. Třeba i vy v Holešovicích byste měli takový malý reaktůrek a ten by vás napájel.
No, já bydlím v Libni.
V Libni.
Reaktor do každé rodiny, myslím, úplně nepotřebuje.
Do každé rodiny ne, jako ne, ale do každé vesnice. Tak to je taky možná cesta, která třeba v roce 35 nebo 40 bude ideální. Nebo pak teda nepoužívejte ty své moderní technologie.
Hmm. tak jsme tady zpět, pokud vás Václav neodradil ještě tím svým strašně technickým popisem, tak můžeme pokračovat a konečně se dostaneme k nějaký politice.
Hurá.
Ono to celé vypadá hrozně složitě a samo o sobě to je. Složité je, ale politicky mě to vlastně nepřijde jako tak hrozně komplikovaný příběh. Jasnou pozici má prezident Miloš Zeman, který prostě ten tender chce vypsat co nejdřív a chce do něj přizvat Rusy. Tlačí na to o to víc, co se ukazuje ve volebních průzkumech, že vlastně Andrej Babiš nemusí vyhrát volby a nemusí už být premiér příští vlády, i když do toho samozřejmě má Miloš Zeman co mluvit. Tak vlastně zvyšuje ten tlak a nejradši by byla, aby se to celé vyřídilo ještě před volbami. Ještě v únoru si pozval Karla Havlíčka na takovou svou expertní skupinu a ten závěr z toho byl, že teda tender by se měl vypsat co nejrychleji, neotálet a samozřejmě z něj nikoho nevylučovat. No a na druhé straně je tady Andrej Babiš, který by to samozřejmě vypsat mohl a ty Rusy by do toho tendru přizvat mohl, ale neudělal to. A do voleb to ani udělat nechce.
No to já myslím, a to už jsem tady asi někdy říkal, že Andrej Babiš vlastně jaderný reaktor Lucko stavět nechce, že to je něco, co ho jako úplně nezajímá, netrápí, je to biznis, který mu nerozumí. Jeden důvod, není tam jako vidět na konci nějaký rychlý zisk. Druhý důvod je, že ten velký projekt musí schválit Evropská unie a ta by s tím možná měla problém, stejně jako Maďaři, kteří napřímo oslovili právě Rosatom. Třetí důvod je, že Němci po právě výbuchu ve Fukušimě, který si tady zmiňovala, odstoupili od jaderné energetiky a můžou to podobně jako Rakušané, kdybychom stavili nový reaktor, brát jako takové v uvozovkách vyhlášení války. Je to něco, co by se jim nelíbilo, proti čemu by určitě protestovali. A Andrej Babiš, který má hodně svého agrofertího biznisu v Německu, nechce Angelu Merklovou dráždit ještě stavbou reaktoru. Takže je to něco, co on odsouvá. A já si myslím, že právě Miloš Zeman v tom vsadil na Karla Havlíčka a tlačí to teď přes něj vlastně, proto teď to oslovení přes dotazníky, vynechání opozice. A teď bude asi čelit celá vláda a hlavně Andrej Babiš velkému tlaku Miloše Zemana, aby v létě odvolal ředitele BIS pana Koudelku, který že dlouhodobě vystupuje proti Rusku a varuje právě před tím, aby tady stavěl.
A myslím si, že Koudelka je taky jako jeden z důvodů, proč Andrej Babiš se do toho tendru nehrne, protože Andrej Babiš teda jako je jaký a myslíme si o něm, co chceme, tak na ty tajné služby a speciálně teda pana Koudelku celkem dá. Takže Miloš Zeman ho určitě cítí jako překážku k tomu, aby dostal to, co chce.
Na mě Takže to prezident tlačí přes Havlíčka, zřejmě.
No, na mě to i celý trošku tak působí, že tak si to vemte. Máme teda premiéra, který by to mohl vypsat, ale vypsat to zjevně nechce, ale zároveň se tady vytváří takový dojem, že se v té věci něco děje, že teda posíláme dotazníky, že Rusko je pořád ve hře. Jako přijde mi, že se tady vytváří trošku dojem, že je snaha dát Miloši Zemanovi to, co chce, ačkoliv zjevně není. Takže skoro to na mě působí jako taková nějaká taktika, jak ten tender vlastně od sebe kopat co nejdál, ale zároveň si Miloše Zemana úplně nerozčílit tím, že by Andrej Babiš natvrdo řekl, nic nebude, Rusko prostě vyřazujeme a v té věci my, naše vláda už nic neudělá.
S tím Ruskem je to zajímavé vlastně v tom, že kdyby se posuzovalo jenom to technické řešení a kdyby Rosatom nebyl Ruskem jako státem vlastněná firma, tak by to byl, myslím, zcela určitě vítěz toho tendru, jako tomu mluví mnozí odborníci, ale právě třeba i šéfka státního jaderného dozoru Dana Drábová, protože Rusové dneska úplně nejvíc staví na světě reaktorů, takže v tom mají jako takovou tu kompetenci. Dělají to často na rozdíl třeba od americko-kanadského Westinghouse. A hlavně ta velikost jejich reaktorů se k nám zkrátka hodí, protože je na to třeba hodně vody, nachlazení, zatímco třeba Francouzi nebo Korejci dělají ty reaktory daleko větší. No ale problém je v tom, jak o tom mluví právě i Dana Drábová, že tam hrozí, že by nás Rusové mohli nějak vydírat.
Ale já jako Dana Drábová říkám, že já bych se Ruskou federaci, tak jak dneska vypadá, jak se chová za partnera, nevybrala.
Já jsem tohle dlouho nechápal. Říkal jsem si, že Rusové nás přece budou daleko líp vydírat, kdyby jsme vsadili na plynové elektrárny, vedla by k nám z Ruska roura s plynem, kterou by mohli kdykoliv Putin na ní otočit kohoutem, kdyby jsme zlobili a zavřít nám to. Ale vysvětlovala mi právě zmíněná Dana Drábová, že u toho jádra to tak taky je, že vlastně v digitálním věku si můžeme představit i tu šílenou situaci, že by nám ten reaktor na dálku třeba vypli, nebo kdybychom Rusy dráždili, známe, jací jsou, takže by třeba v průběhu výstavby to nemuseli dokončit. No a nebo dokonce u těch Dukovan je to prý dneska tak, že když se něco porouchá na tom primárním okruhu, přímo v tom reaktoru, tak my od toho ani nemáme veškerou dokumentaci a musí naši technici jet daleko do Moskvy a tam se jich zeptat, jak to máme vlastně opravit. Takže ta závislost na tom Rusku je vlastně v průběhu celého provozu a fungování té elektrárny ohromná. Můžeme si to představit, jako když si koupíte nějaké luxusní auto, tak dneska už si ho taky nikdo neopraví sám, jako dřív v garáži, ale musí vlastně pokaždé do toho autorizovaného servisu, protože se v tom nevyzná, no a s tou jadernou elektrárnou je to podobně. Takže ta závislost na tom nevyspytatelném Rusku, které je schopno otrávit své oponenty nebo kritiky, je ohromná a právě proto zcela logicky všichni varují před tím, i když je to technicky dobrý projekt, od takhle nevyspytatelného státu to v žádném případě neberte. Mě to zní docela logicky.
Teď je jako asi otázka, jakou přesně roli v tom hraje právě Karel Havlíček. Miloš Zeman teda zjevně si ho vybral jako oběť nějakého svého nátlaku. Dokonce jdou i takové jako drby, že má od Nejedlýho slíbení funkci premiéra, nebo já nevím co. A že to dělá jakoby Babišovi za zády, já si to teda úplně nemyslím, jo, že Karel Havlíček je takový dost loajální člen vlády a že ten postup, který volí, si myslím, že je tak nějak jako dohodnutý, že se to bude dělat tímhletím způsobem víceméně.
Ale ty jo, Lucko, když to říkáš, nevylučoval bych, že bude příští premiér, protože kdokoliv bude chtít jít do vlády s ANO, tak bude asi moc tlačit na hnutí ANO, že jedině, že jo, bez toho, aniž by premiérem byl Andrej Babiš, tak... A zrovna, jednou jsme tady mluvili o Radku Vondráčkovi, ale Karel Havlíček, možná je Miláček, Miloše Zemana.
By se Hradu asi líbil. No. Ono je tohle celý hrozně komplikovaný v tom, že obě ty strany samozřejmě v téhle věci mají nějakou svoji agendu, těžko se jako dopátrat toho, jak je to přesně ve skutečnosti. A vlastně Andrej Babišovi i vyhovuje ta historie, která se kolem toho udělala, jo, že se přiživil ten dojem, že teda jsme něco dali Rusku. Protože i kdyby to třeba nebyla pravda, tak zase je to argument teda pro Miloše Zemana, že podívejte, my se opravdu jako snažíme se dosáhnout toho, čeho Hrad chce. No.
Ještě, Lucko, aby jsme řekli vlastně, co tlačí ostatní politické strany. Říkali jsme teda, že na tom, že máme sadit na jadernou energetiku, je docela shoda, ale právě rozdíly jsou v... No tak řekněme v detailech, když to takové detaily nejsou. Všechny opoziční strany jsou právě proti tomu, aby to dělali Rusové nebo Číňani. No a pak ta konzervativní koalice v čele s ODS, ta asi chce udělat tenhle velký deal, to znamená stavbu nového reaktoru za těch 160 miliard korun. Byť jsem si skoro jistý, že to nakonec by bylo třeba 300 miliard, dvojnásobek. Zatímco Piráti, teď jsem zrovna mluvil dneska s Lukášem Wagenknechtem, jejich senátorem a kandidátem na ministra financí, ten říká, že by se mělo počkat právě na vývoj těch malých modulárních reaktorů, jim se ty směš, které by byly u každého města, hlavně z toho důvodu, že to je jaksi praktičtější a že by to bylo daleko levnější než jeden obrovský zdroj někde v polích.
No pak tady máme samozřejmě KSČM, která jako rozhodně Rusy do toho tendru chce. Rusové by nevadili ani SPD, což ano, samozřejmě jako teď na to Tomio Okamura nemá vliv, ale po volbách to samozřejmě může být všechno jinak.
Jak to nakonec dopadne, možná se dá odtušit i z těch náznaků, které veřejně říká Karel Havlíček, který, když má zdůvodnit ten dotazník, protože opakovaně dostává otázku, když naše bezpečnostní složky, kterým doufám věříme, opakovaně řekli, že Rusové jsou rizikem, tak proč je znovu oslavujeme, proč se jich na to ptáme, když to řekli naše bezpečnostní složky, tak on říká, že nevíme, v jaké sestavě ten Rosatom, v jakém konsorciu, s jakými dodavateli do toho půjde. Nabízí se řešení, o kterém mluví někteří odborníci, a sice, že Rusové jsou samozřejmě taky pragmatici a vidí to, jaký je tady vůči nim odpor, tak je možné, že uzavřou s někým nějaké konsorcium, že do toho půjdou společně třeba s Francouzi a že udělají podobný model, vlastně, který je v Temerině, a sice, že Rusové nabídnou, my dodáváme jenom to, čemu oni říkají jaderný ostrov, že dají jenom ten reaktor, tu strojařinu udělají české firmy a ten řídící systém, to IT, tu technologii udělají třeba Američani nebo Francouzi a v tu chvíli už by to třeba bylo v Česku daleko průchodnější a je možné, že to nakonec nějak takhle dopadne, Jak by řekla babička, vlk se nažere a koza zůstane celá.
No je pravda, že tady na té otázce, jestli Rusy vyloučit i z nějakých konzorcí nebo jako subdodavatele, tak na tom už teda taková shoda ani mezi opozicí nepanuje. Takže tam by nějaký prostor pro to asi byl. No každopádně se stane to, že Dukovany budou předvolební téma na podzim. Hmm. Ten dotazník, teda jestli se nakonec odešle tak, jak Karel Havlíček chce, tak ty výsledky by měly přijít v listopadu, čili že ve chvíli, kdy my tady budeme sestavovat nějakou vládu a na jaře by se potom měl vypisovat ten samotný tender. Takže si myslím, že do voleb to zasáhne hodně. A vlastně i do toho povolebního vyjednávání. Myslím si, že to odkládání, vypsání toho tendru je pro Andreje Babiše i taková zbraň po volbách, kdy on přesně bude Miloši Zemanovi říkat, no podívej se, tender jsme ještě nevypsali, když dáš premiéra Pirátům, tak oni si tam dají Francouze nebo americký Westinghouse a Rusové přijdou zkrátka. Hmm. Ta zbraň je teda trošku dvousečná, protože pak to Miloš Zeman teda začne vyžadovat, že jo?
Ať zastánce teda štěpení jádra, tak uznávám, že stavba takhle obřího reaktoru o výkonu 1200 MW je fakt neuvěřitelný dobrodružství. Protože ta odhadovaná cena 165 miliard se určitě vyšplhá daleko výš. To jsme viděli třeba u jaderné elektrárny Temelín, která se výrazně prodražila a odsouval se její start. A vidíme to vlastně i ve světě. Třeba Rusové teď staví ve Finsku a tam dochází také ke zpoždění a k prodražení. Je to mimo jiné dané i tím, jak se neustále zvyšují ty bezpečnostní požadavky a standardy, tak se to ohromně prodražuje. No a pak je to druhé ohromné riziko, o které už jsem tady mluvil, že vlastně nevíme za těch 20 let, jak se vyvinou ty ostatní technologie a jestli náhodou neutratíme velké peníze za jadernou technologii a pak zjistíme, že tu elektřinu dokážeme vyrábět třeba daleko lacinějíc a hlavně ukládat z toho sluníčka nebo z větru.
No, myslím si, že ochota tý vlády to začít takhle rychle vypisovat nový bude teda dost nízká. Jsou i jako takový pesimisti, kteří říkají, že tímhle ten tender vlastně skončil, že už se toho nedočkáme, že se to nevypíše.
No já jsem tady závěrem si právě chtěl hrát na Ludskou sázku, jestli si myslíš, že něco z takového se stane a já, ať si tady děláme legraci, jak už jsem z toho zastánce, tak si myslím, že k tomu skoro určitě nedojde, protože si úplně vybavuju Nečasovu vládu, která na to taky hodně tlačila. V letech 2011 až 13 Nečas, tehdejší premiér, kvůli tomu jel za Barackem Obamou do Bílého domu, jel za tehdejším prezidentem Francie za Sarkozym, ty všichni lobovali za své firmy, byl tady tehdejší ruský prezident Medvěděv, všichni hodně lobovali. Dokonce Nečas tehdy kvůli tomu odvolal mocného šéfa ČEZu Martina Romana se slovy, že vedení ČEZu dokáže spíš řídit nějaké butiky s módou, ale nedokáže postavit jadernou elektrárnu a hodně na to tlačil a stejně se to nestalo. Asi mimo jiný, protože ta vláda pak padla, ale myslím si, že to tak dopadne i znovu, že prostě, jak se tady vtipkovala na úvod, že jako země, která nedokáže postavit dálniční okruh kolem svého hlavního města, prostě kvůli jako byrokratickým věcem, tak přece nemůže dokázat vypsat tak složitý tender na stavbu velké jaderné elektrárny.
A ono to rozhodnutí by přece bylo hrozně komplikovaný i za normálních časů, ale ne ještě ve chvíli, kdy ta vláda jako přebere zemi po nějaký koronavirový epidemii, dluhy, že jo, teď ještě pořád budeme muset nějak řešit tu distribuci očkování zase na ty další roky, takže zrovna Dukovany si myslím, že to každý bude chtít hrát od sebe, no. Pokud teda nebudeme mít nějakou úřednickou vládu Miloše Zemana.
Politický podcast Seznam zpráv Levodole je u konce. Já doufám, že jsme vás dneska neodradili tím betonem a atomem. Díky všem, kteří nám píšete recenze v podcastových aplikacích, kteří nám píšete maily a kteří s námi diskutujete na našich sociálních sítích. Díky za přízeň, jen tak dál.
A na závěr si vás chceme zeptat na to, o čem by měl být příští díl. Teď vyšel zrovna čerstvý průzkum Medianu, který je celý zajímavý, ale nás na něm zaujala jedna věc, že sociální demokraté už asi pravděpodobně zajímají jenom svoje vlastní členy a nás dva s Václavem. Ale stejně bychom o nich chtěli natočit příští týden díl. Budou mít mimochodem před sjezdem, kde se teda bude vlastně rozhodovat o tom, kdo stranu povede do voleb a jak na to, aby se teda jako zlepšili ty předvolební průzkumy, které momentálně nechávají mimo sněmovnu. Takže napište nám na Twitter, jestli by vás to zajímalo, nebo jestli ČSSD už je úplně mrtvá strana a máme se věnovat něčemu jinému.
My vám děkujeme za zpětnou vazbu, loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková a těšíme se za týden na slyšenou. Máme nějaký vtip na závěr?
Ne.